πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογούνται οι τέσσερις τελευταίοι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου του Χαριλάου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ο 20χρονος Αλβανός αναζητείται ένα ακόμη πρόσωπο για τη δολοφονία, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, απευθεία σύνδεση. Μυστήριο και αναπάντητα ερωτήματα για τους θανάτους μέσα σε 3 χρόνια των 3 παιδιών στην Πάτρα. Πού στρέφονται οι έρευνες των ανθρωποκτονιών? Στο πρώτο στα γεγονότα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων. Αναβλήθηκε για τις 25 Φεβρουαρίου η δίκη του Λιγνάδη μετά από αίτημα του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια. Έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονίζουν οι γονείς του αδικοχαμένου Άλκη. Τι είπαν για την τυφλή οπαδική βία μιλώντας στην ΕΡΤ? Ποιο μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης στέλνουν? Εφιαλτικές στιγμές και βασανιστήρια για τους ηλικιωμένους στο γυροκομείο Κολαστήριο. Σε βάρος τους έστειναν και οικονομικές απάτες. 7 συλλήψεις για τους 30 θανάτους και για τις 8 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τι είπε αποκλειστικά στην ΕΡΤ μια γυναίκα που έχασε τη μητέρα της μέσα σε μόλις 3 μήνες στο Κολαστήριο? Τη σταδιακή άρση των μέτρων εξετάζουν οι ειδικοί, αν και οι σκληροί δείκτες της πανδημίας επιμένουν με τους θανάτους να βρίσκονται στα ύψη. Σε αργία τέθηκε στη Λέσβο από τα θρησκευτικά του καθήκοντα χωρίς στέρηση μισθού έθεσε ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης ανεμβολία στο ιερέα, ο οποίος λειτουργούσε σε ναό κημητηρίου της πόλης. Χωρίς παρελάσεις και φέτος το πατρινό καρναβάλι λόγω του κορονοϊού, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση των παραγωγών ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Αργολίδα. Σύννεφα πολέμου στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, σε παράταξη στρατεύματα και από τις δύο πλευρές για στρατιωτικές ασκήσεις στο προσκήνιο και το παρασκήνιο των διπλωματικών κινήσεων. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο είναι η Τένια Σαρακίνη. Για τις 25 Φεβρουαρίου διακόπηκε η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς 3 ανήλικων αγοριών και ενός ενήλικα. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας, ενώ έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους έξω από τα δικαστήρια. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Η πρώτη μεγάλη δίκη για το ελληνικό μητού στον καλλιτεχνικό χώρο κίνησε σήμερα το πρωί για να διακοπεί για τις 25 Φεβρουαρίου. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο Δημήτρης Λιγνάδης, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, βιασμό κατά συρροή για το βιασμό 3 ανήλικων αγοριών και ενός νεαρού άνδρα. 3 από τους 4 καταγγέλλοντες ήταν σήμερα στο δικαστήριο, ο 4ος ζει στο εξωτερικό, στη Σουηδία συγκεκριμένα. Αλλά σύμφωνα με τον δικηγόρο του, προτίθεται να έρθει στις επόμενες συνεδριάσεις και να καταθέσει στο δικαστήριο. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, προσερχόμενος στο Μικτόρικο το δικαστήριο, αποδοκιμάστηκε έντονα από τους συγκεντρωμένους αλληλέγγυους στα τέσσερα θύματα. Mm-hmm. Το ίδιο και ο συνηγορός του, ο Αλέξης Κούγιας, φεύγοντας από την πίσω πλευρά των δικαστηρίων, από την οδό Λουκάριος, δέχτηκε τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους και κάποιος μάλιστα του πέταξε και ένα μπουκάλι με νερό. Τώρα, στα της δίκης, θα πρέπει να πούμε ότι αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για 30 μάρτυρες στη δίκη αυτή συνολικά,
ναι,
και ένας μάρτυρες κατηγορίας και 9 υπεράσπισης, ενώ γυναικοκρατούμενη είναι και η έδρα, η οποία συγκροτήθηκε σήμερα.
Ναι.
Η αναλογία είναι 6 γυναίκες, ένας άνδρας. Και οι 3 δικαστές, η πρόεδρος και οι 2 δικαστές είναι γυναίκες, 2 ένορκοι είναι γυναίκες και ένας ένορκος είναι άνδρας, όπως επίσης άνδρας είναι και ο εισαγγελέας.
Mm-hmm.
Όπως είχε δικονομικά το δικαίωμα, Ντένια, ο συνήγορος περάσπισης εξαίρεσε 3 γυναίκες ενόρκους που κληρώθηκαν, ενώ 2 ακόμη γυναίκες εξαίρεσε και ο εισαγγελέας της έδρας. Έτσι διαμορφώθηκε αυτή η σύνθεση του δικαστηρίου. Επί της ουσίας, στην ουσία μάλλον της ακροαματικής διαδικασίας, αναμένουμε να μπούμε στην επόμενη δικάσιμο, δηλαδή στις 25 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι 4 τελευταίοι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκης του Χαριλάου, ενώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 20χρονος Αλβανός που παραδόθηκε χθες. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο που εμπλέκεται και διαφεύγει τη σύλληψη. Αναζητά λοιπόν η αστυνομία το πρόσωπο αυτό, καθώς οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν 11 αυτοί που συμμετείχαν στη δολοφονία σε βάρος του 19χρονου Άλκη, αλλά 12. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, τον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί, να μας δώσει λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις από το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία εδώ στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και στο γραφείο της 7ης Ανακριτικής Ανακρίτριας, ενώπιον της οποίας απολογείται ο δεύτερος από την παρέα του δεύτερου αυτοκινήτου, αυτούς νεαρούς, επιβαίνων. Προηγουμένως απολογήθηκε ο οδηγός του, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έχει μια κάποια συμμετοχή, όχι όμως πάλι στη δολοφονική επίθεση εναντίον του Άλκη. Και συγκεκριμένα πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στην απολογία του 22χρονου οδηγός του Ρενό ότι πήγε και κυνήγησε έναν από τους άλλους επιβάτες, ότι ουσιαστικά έφτασε αφού είχε λήξει η υπόθεση. Οι δύο που απολογούνται οι επιβάτες, αυτοί αρνούνται εντελώς ότι έφτασαν στο σημείο και συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι μόλις βγήκαν από το αυτοκίνητο, το επεισόδιο έληξε και αυτοί επέστρεψαν στο αυτοκίνητο μέσα. Ενδιαφέρον έχει βέβαια η απολογία του 25χρονου, το αποκαλούμενο Αθηναίο, γιατί αυτό το πρόσωπο υποδείχθηκε χθες από τον 21χρονο με το δρεπάνι ως αυτόν που με ένα μαχαίρι τύπου Κάραμπιτ μαχαίρωσε τον Άλκη. Ο ίδιος αναμένεται να το αρνηθεί αυτό και να υποστηρίξει ότι η σχέση του με το επεισόδιο δεν ήταν τόσο άμεση όσο περιγράφηκε, αλλά και αυτός ήταν κυνήγησε έναν εκ των φίλων του παιδιού.
Μάλιστα. Πάντως μέχρι στιγμής κανένας δεν είναι αυτός έτσι που έχει πει ότι ήταν αυτός που χτύπησε τον Άλκη.
Τένια, όλοι τους παίρνουν αποστάσεις από το δολοφονικό επεισόδιο.
Μάλιστα.
Παρότι η ιατροδικαστής βρήκε πολλαπλά κτήματα,
ναι,
στο σώμα του Άλκη, τόσο από μαχαίρι, όσο και ενδεχομένως από το δρεπάνι που διακρίνεται. Θα φανεί αυτό από την ιατροδικαστική έκθεση, αν είναι από αυτό. Όπως και από τα στο κεφάλι, τα οποία έχει κατάγματα στο κεφάλι ο άτυπος 19 χρόνια, τα οποία από μόνο τους μπορούν να αναπροκαλέσουν το θάνατό του. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για δολοφονικό χτύπημα, αλλά για δολοφονικά,
χτυπήματα. Λοιπόν, και κάπου όλα αυτά θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απαντήσεις η ιατροδικαστική έκθεση, έτσι. Είναι αυτή που θα φωτίσει περισσότερο το τι ακριβώς συνέβη και κάτω τις συνθήκες από τις οποίες έχασε τη ζωή του 19χρονος. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Συγκλονίζουν οι γονείς του αδικοχαμένου 19χρονου με τη στάση και τα λόγια τους από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του γιού τους. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Συνδέσεις, ο Άρης και η Μελίνα Καμπάνου ζήτησαν ο χαμός του Άλκη να γίνει προσκλητήριο ενότητας και όχι διχασμού και να σηματοδοτήσει το τέλος της τυφλής βίας και του μίσους.
Να τους πω συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δεν είναι για μένα. Συλληπιτήρια είναι για αυτούς που δεν γνώρισαν τον Άλκη να τον κάνουν φίλο τους. Όταν ζούσε ο Άλκης, τον έβλεπα με τα μάτια της αυταρέσκειας. Δηλαδή έβλεπα έναν Άλκη έτσι ψηλό αγόρι. Μου άρεσε αυτό το πέρα, δηλαδή αν θεωρούμε τα παιδιά μας σαν προεκτάσεις μας, μου άρεσε αυτό που έβλεπα επιφανειακά.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι άλλες οικογένειες βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από τη δική μου. Ο σταυρός που κουβαλάνε είναι βαρύτερος από τον δικό μου. Εύχομαι κουράγιο να μπορέσουν και αυτοί να σηκώσουν το δικό του σταυρό.
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου των τριών μικρών παιδιών από την Πάτρα που πέθαναν μέσα σε 3 χρόνια. Η υπόθεση συγκλονίζει το Πανελλήνιο με τα ερωτήματα να είναι πολλά και έπειτα από παρέμβαση του εισαγγελέα έχει περάσει στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Σε καταθέσεις καλούνται άμεσα γιατροί, νοσηλευτές, συγγενείς και φίλοι των γονιών. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται η έρευνα που ξεκινάει από την ελληνική αστυνομία για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τα 3 κοριτσάκια από την Πάτρα που έφυγαν από τη ζωή σε διάστημα 3 ετών. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό και όπως είπες και εσύ, η έρευνα είχε ανατεθεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής μετά την προκαταρκτική που διέταξε ο εισαγγελέας αφετών της Πάτρας. Και αυτό λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, αλλά και λόγω της ικανότητας και της εμπειρίας του συγκεκριμένου τμήματος, έτσι ώστε να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αναμένουν αρχικά να ζητήσουν τους τρόπους θανάτου των 3 κοριτσιών, δηλαδή να συγκεντρώσουν τους ιατρικούς φακέλους, τις τραυματογνωμοσύνες, ιατροδικαστικές εξετάσεις, αλλά φυσικά θα προχωρήσουν και στην κλήση μαρτύρων. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα είναι οι ιατροδικαστές που πραγματοποίησαν τις νεκροψίες της όρους των 3 κοριτσιών και το προσωπικό των παιδιατρικών κλινικών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως υπήρχε δυσκολία στον προσδιορισμό των αιτιών των 3 θανάτων.
Υπήρχε δυσκολία στον προσδιορισμό.
Σωστά.
Ναι.
Κάποια ασαφή ίσως στοιχεία τα οποία εντόπισαν.
Ναι.
Παράλληλα θα κληθούν και συγγενείς της οικογένειας, ενώ τελευταίοι αναμένονται να καταθέσουν αφού θα έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί όλο το υλικό και οι γονείς των παιδιών. Στόχος τώρα είναι να προσδιορίσει αν ο θάνατός τους προήλθε από παθολογικά αίτια ή αν συντρέχουν λόγοι για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι εφόσον αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για την 9χρονη Τζορτζίνα, μια διαδικασία όμως που όπως γνωρίζουμε είναι χρονοβόρα και η οποία μπορεί να πάρει πάνω από 15 ίσως και 20 μέρες. Για καθέναν τώρα, κλείνοντας να σας πω, ψευνίδιους όπως χαρακτηρίστηκαν θανάτους των παιδιών, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες οι οποίες μετά από επικοινωνία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών με την εισαγγελία θα φτάσουν στα χέρια τους. Και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο θάνατος των 3 παιδιών είναι από μόνο του ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Οπότε θα ερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή στο όλο θέμα, καθώς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση όπως καταλαβαίνουμε που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, έτσι, και εκεί είναι και η κατεύθυνση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και βέβαια αναμένεται να δούμε τι θα δείξουν ή τι θα πούν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Είναι πολύ σημαντικές, καθώς και όλα όσα μας είπες, Κάτια, που αφορούν βέβαια και τις ιστολογικές εξετάσεις για να δούμε πού Πότε μάλλον θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στην Πάτρα και το Μιχάλη Βασιλάκη να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες που έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συμπλέοντας με αυτά τα οποία είπε νωρίτερα η Κάτια Νιάκαρη, να συμπληρώσω ότι βρισκόμαστε σε αναμονή όλων αυτών των εξετάσεων, τοξικολογικών, ιστολογικών και άλλων και γενετικών, οι οποίες θα συμπληρώσουν τον ιατρικό φάκελο της Τζορτζίνας. Από εκεί ξεκινάει να κλείνει το κουβάρι. Μαζί με τα στοιχεία της νεκροψίας, νεκροτομής, τα οποία διερευνήθηκαν μετά τον χαμό του κοριτσιού. Mm-hmm. Να πούμε ότι μιλώντας στην ΕΡΤ για τους ευνίδιους θανάτους των τριών παιδιών, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Άννα Μασοράκου, είπε ότι αν και υπάρχουν ιατροδιδακτικές αναφορές, έχει μείνει ένα ερωτηματικό στους γιατρούς. Υπενθύμησε ότι είχαν νοσηλευτεί σε 4 νοσηλευτικά ιδρύματα, 2 στην Πάτρα και 2 στην Αθήνα. Εκεί είχαν εμπλακεί πολύ έμπειροι γιατροί. Η απορία είναι ότι δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση που να μπορεί να αποτυπώσει τι ακριβώς έγινε. Εξέφρασε βέβαια και την ικανοποίησή της ότι με την παρέμβαση της δικαιοσύνης θα ανοίξουν πάλι όλοι οι φάκελοι και θα δημιουργηθεί μια έρευνα συνολικά και για τα 3 παιδιά, για 3 περιστατικά τα οποία, όπως είπε, είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω και ένα σημείο της τοποθέτησης από την ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της, του Δημήτρη Καράμπελα. Ναι. Ο οποίος, ναι, μεν έχει και αυτός από την πλευρά του χαιρέτησε την απόφαση για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου της μικρής Τζορτζίνας. Ευχαριστίες στους πατρινούς αλλά και σε όλη την Ελλάδα για τη στήριξη που έχουν λάβει. Αλλά και μία έκκληση να σταματήσει εφ' εξής η οποιαδήποτε δημοσίευση ή αναπαραγωγή συγκεκριμένων πληροφοριών και ανακριβιών σχετικά με την υπόθεση και η ενόχληση τόσο στην ίδια την οικογένεια όσο και στα λοιπά μέλη τους για την απόσπαση πληροφοριών για την εξέλιξή της.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Το κουβάρι της υπόθεσης για τις εφιαλτικές στιγμές και τα βασανιστήρια που βίωσαν ηλικιωμένοι στο γυροκομείο Κολαστήριου στα Χανιά ξετυλίγεται με νέες μαρτυρίες και καταγγελίες. Απολογούνται αύριο οι πρώτοι 7 συλληφθέντες, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά 36 ατόμων. Κόρη 85χρονης που συγκαταλέγεται στα θύματα μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ για το πώς πέθανε η μητέρα της μέσα σε μόλις 3 μήνες.
Η μητέρα μου έφυγε. Δεν γυρίζει πίσω. Όμως δεν θέλω να συμβεί ξανά. Υπήρχαν μόλοπες σε όλο της το σώμα, ιδίως στα χέρια και στα πόδια. Όλο της το σώμα ήταν ένα μπλε πράγμα.
Πάμε τώρα στην συνάδελφο, την Κατερίνα Πολύζου, να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση, σύμφωνα με πόσο μας δεν αξιόπιστες πηγές, είναι μόλις στην αρχή της. Υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο έρευνας. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων υπό την εποπτεία της Εισαγγελέως Χανίων και σε συνεργασία με την ασφάλεια. Υπάρχουν καθηγητές ιατροδικαστικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικοί στους οικονομικούς ελέγχους, ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, ναι, που ανοίγουν λογαριασμούς, αιτίες θανάτου κτλ. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτήν την ώρα έχουμε 5 πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες βεβαιώνουν ότι άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό, από μη μετάβασή τους στο νοσοκομείο Χανίων, από συπτικά σοκ, από εισρώφηση τροφίμων σε μια διαδικασία πλήρως παράνομη. Πρόκειται να κληθεί και ένας γιατρός στο νοσοκομείο να καταθέσει, ναι, να απολογηθεί, γιατί στο πλαίσιο του προανεκριτικής, διότι υπέγραφε παράνομα, να γίνονται παράνομες μετακίνησεις στην ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ναι, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το κέντρο μοδοσίας του νοσοκομείου, όσο οφείλουν όλες οι ιδιωτικές δομές υγείας. Επομένως, παρανόμως εκτελούσαν μεταγγίσεις αίματος σε ανθρώπους που κατέληξαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι άνθρωπος με 15 μαρτυρίες δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ως όφυλα.
Μάλιστα. Είναι πολλά, Κατερίνα. Είναι πολλά περιστατικά. Είναι πολλοί άνθρωποι για τους οποίους ο τρόπος με τον οποίο πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους, δεν έχει απαντηθεί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είναι απίστευτες, είναι φρικιαστικές οι καταγγελίες για αυτό που βίωναν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το γυροκομείο, το οποίο να πούμε ότι συνεχίζει και λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
Προς το παρόν συνεχίζει και λειτουργεί. Δεν είχαμε δήλωση από την επιτεύουσα αρχή σε επίπεδο Κρήτης, που είναι η αντιπεριφέρεια Χανίων. Δεν είχαμε ούτε αντίδραση το Υπουργείο προς το παρόν. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι εντύπωση προκαλεί το γεγονός,
ναι,
των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.
Ακριβώς.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι ξέραν οι δράστες ότι είναι στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών,
ναι,
συνεχίζαν και αποδίδεται στην έλλειψη αυτογνωσίας και σε έναν ιδιότυπο αγγισμό. Είναι λεγόμενοι άνθρωποι, οι παραβάτες με τα λευκά κολάρα, που θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει το χέρι των διοκτικών αρχών.
Mm-hmm.
Αυτό είναι που μένει,
ναι,
στην επιφάνεια.
Υπάρχει όμως και ένα θέμα, ότι μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργούσαν έτσι παρά τις καταγγελίες, γιατί να ήταν τόσο μεγάλο το δίκτυο του κυκλώματος που έδιναν κάλυψη και στη λειτουργία του συγκεκριμένης μονάδας, και να μην φοβόντουσαν γι' αυτό.
Ακριβώς. Να είχαν το κεφάλι τους ήσυχο.
Ήσυχο, ακριβώς.
Να πούμε ότι,
ναι,
το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών ερευνών,
ναι,
αφορούν στη χορήγηση των βαριών ψυχοφαρμάκων,
ναι, 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 ναι,
που δεν, χωρίς να υπάρχει διάγνωση ψυχιατρικού νοσήματος, είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπαν ο αξιωματικός σήμερα, ότι δεν μπορεί να χορηγείς σε ανθρώπους που είναι ψυχικά υγιείς, χωρίς πραγματογνωμοσύνη, φάρμακα για σχιζοφρένεια, και οι ηλικιωμένοι δεν παθαίνουν σχιζοφρένεια ως το τέλος της ζωής τους. Είναι μια πάθηση που μπορεί να διαπιστώνεται πολύ νωρίτερα. Αυτό όμως, η χορήγηση των φαρμάκων, εκτός από το να είναι σε λίθαργο, προκαλούσε και πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους.
Mm-hmm.
Η μόνιμη καταστολή.
Mm-hmm.
Επίσης, ξέρω ότι χορηγήθηκε σε άνθρωπο διαβητικό, Ζάναξ, κάτι που απαγορεύεται. Θέλω να πω ότι γινόταν τεράστιες αυθαίρετες συνταγογραφίσεις σε βάρος της υγείας ανθρώπων.
Για συγκεκριμένους λόγους, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, καταλαβαίνουμε δηλαδή από το που οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων οδηγήθηκε στο θάνατο. Άρα είναι σίγουρα μια υπόθεση που θα έχει πολύ δρόμο.
Κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.
Κάτω πραγματικά από απάνθρωπες συνθήκες. Πραγματικά θυμίζει ταινία θρίλερ όλο αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και να μεταφερθούμε στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο, καθώς πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το θέμα της τυφλής οπαδικής βίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει τα φαινόμενα της οπαδικής βίας. Είχαμε μία σύσκεψη, να υπενθυμίσω, στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων. Στη σύσκεψη στις αρχές της εβδομάδας ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, ήταν ο κύριος Τσιάρας, ήταν και ο κύριος Αυγενάκης. Μια ανάλογη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την εξέταση των υποκατάθεσης μέτρων σε θεσμικό και ψηφιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Και αυτό που βγαίνει από τη σύσκεψη αυτή είναι ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή την ερχόμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μέσα στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την οπαδική βία βρίσκεται η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαιστείου λειτουργίας των λευκών φυλάθλων, οι προσαρμογές στον ποινικό κώδικα και η εντατικοποίηση των ελέγχων από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, Δένια.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Την ώρα που οι σκληροί δείκτες της πανδημίας επιμένουν με τους θανάτους καθημερινά να βρίσκονται στα ύψη, οι ειδικοί εξετάζουν τη σταδιακή άρση των μέτρων. Κατά τη χθεσινή τακτική ενημέρωση, η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ότι εισερχόμαστε σταδιακά σε μια φάση που θα μάθουμε να συνυπάρχουμε με τον κορονοϊό και ο καθένας θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα του. Την ερχόμενη εβδομάδα πάντως θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Πάμε στην συνάδελφο της Μαράγδα Γορογιάννη να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Μέσα στο Μάρτιο εκτιμούν οι επιστήμονες ότι θα αρχίσει η ευρύτερη, θα λέγαμε, άρση των περιορισμών που ακόμα ισχύουν. Ειδικά η άρση αυτή θα αφορά τους εμβολιασμένους, πάντα με βάση την επιδημιολογική εικόνα που, όπως όλα δείχνουν, θα αποκλιμακωθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όπως λένε οι επιστήμονες. Ναι. Η λογική παγκοσμίως, όπως λένε χαρακτηριστικά τα μέλη της Επιτροπής, είναι ότι δεν θα χρησιμοποιείται τόσο η κοινωνική αποστασιοποίηση ως μέσο για την αποφυγή της διασποράς, εφόσον υπάρχει ο εμβολιασμός και το τέστινγκ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τεθεί ξανά στο τραπέζι της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων το θέμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Παρελάσεις, όπως φαίνεται, δεν θα γίνουν. Δεν θα αποφασίσει η Επιτροπή κάτι τέτοιο. Καρναβαλικές παρελάσεις.
Καρναβαλικές παρελάσεις.
Ναι, καρναβαλικές παρελάσεις. Ωστόσο, μπορεί να επιτραπούν κάποιες εκδηλώσεις, αποκριάτικες εκδηλώσεις. Μένει να δούμε πώς μπορούν αυτές να υλοποιηθούν, γιατί οι απόκριες είναι συνυφασμένες με χορό και διασκέδαση. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος Πατρέων, ο κ. Πελετίδης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα, ότι δεν μπορεί να είναι καθήμενη και καρναβάλι, αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
Ναι.
Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, όπως ανέφεραν και χθες κατά τη συνέντευξη τύπου, αλλά και σήμερα οι ειδικοί μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι δεν υπάρχει. Η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει τέλος της πανδημίας, αλλά χρόνια συμβίωση με τον ιό. Έτσι θα πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο κύριος Πρασάς, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν νέα κύματα και νέες παραλλαγές. Αυτή τη στιγμή ενεργά κρούσματα είναι το 1,5% του πληθυσμού. 4.500 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Είναι στα ύψη ακόμα και ο αριθμός των διασωληνωμένων και ο αριθμός των θανάτων. Ωστόσο, υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μειωθεί ο αριθμός διασωληνωμένων, γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου θα είναι γύρω στους 450.
Ναι, Σμαράγδα, η εικόνα είναι ότι είμαστε σε μία σταθεροποίηση όσον αφορά τα κρούσματα.
Ναι, αυτή η σταθεροποίηση υπάρχει εδώ και αρκετές,
μέρες. Ναι,
είναι ένα πλατό,
Δεν έχουμε περαιτέρω αποκλιμάκωση. Είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση.
Είμαστε ακόμα σε αυτή τη σταθερή κατάσταση. Ωστόσο, μειώνονται, υπάρχει πια ισοζύγιο στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, μειώνονται οι εισαγωγές, γιατί μέχρι τώρα ήταν περισσότερες εισαγωγές από τις εξαγωγές. Και με βάση, υπάρχει και μια μικρή μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων. Και με αυτά τα στοιχεία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση.
Αλλά αυτά στα τέλη του μήνα. Ναι, λοιπόν, έτσι λίγο πριν το Μάρτιο και την αρχή της Άνοιξης, γιατί από εκεί και πέρα θα αλλάξουν και άλλα δεδομένα σε σχέση, ελπίζουμε όλοι, και με τον καιρό που θα συμβάλλει σε αυτή την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να πούμε και να επισημάνουμε, και ο ΠΟΗ Σμαράγδα αλλά και οι ειδικοί εδώ λένε ότι θα πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλες μεταλλάξεις.
Ακριβώς, Τένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σμαράγδα, για το ρεπορτάζ. Χωρίς παρελάσεις, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί και φέτος το πατρινό καρναβάλι λόγω του κορονοϊού, όπως ανέφερε σήμερα ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλ, πάμε στην Πάτρα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Χωρίς καρναβάλι και αυτό, και αυτή, για μία ακόμη χρονιά, μάλλον θα λέγαμε, η Πάτρα.
Ακριβώς για τρίτη χρονιά, Ντένια, κυρίες και κύριοι, δεν θα έχουμε παρελάσει στο φετινό πατρινό καρναβάλι. Αυτό είπε πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Κώστας Πελετίδης. Όμως δεν αποσαφήνισε τι θα γίνει με τις άλλες δράσεις. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν δράσεις, συναυλίες, δρόμενα στους δρόμους της πόλης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, υγειονομικά μέτρα. Είναι κάτι το οποίο θα αποσαφηνιστεί την προσεχή Τετάρτη από τους ειδικούς.
Δηλαδή, μπορεί να γίνουν κάποιες άλλες αποκριάτικες εκδηλώσεις και θα προσδιοριστούν ποιες θα είναι αυτές, αλλά δεν θα υπάρχουν οι παρελάσεις, οι μεγάλες παρελάσεις.
Οι οποίες, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι, ότι μόνο στην περίοδο του πολέμου δεν γινόταν, ναι. δεν γινόταν καρναβάλι στην Πάτρα. Όμως οι δείκτες, οι σκληροί δείκτες, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα αστικά λίμματα, δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε και γι' αυτό δεν θα γίνουν για τρίτη χρονιά. Πρέπει να πριτανεύσει η λογική και να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε διασπορά του ιού και να κάνουμε καλύτερο Πάσχα.
Μάλιστα. Αθανασία, να σε ευχαριστήσουμε. Και να μεταφερθούμε στη Λέσβο. Σε αργία από τα θρησκευτικά του καθήκοντα, χωρίς στέρηση μισθού, έθεσε ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης σαν εμβολία στο ιερέα, ο οποίος λειτουργούσε σε ναό κημητηρίου της πόλης. Πάμε στην Μυρσίνη Τζινέλη, να μας δώσει τη συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε ότι ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης από τις 3 του Νοέμβρη είχε προειδοποιήσει ανεμβολία στους ιερείς ότι αν δεν εμβολιαστούν θα έχουν επιπτώσεις. Όχι όμως απλά για να κάνουν το εμβόλιο, καθώς υπάρχει ένας πυρήνας ιερέων, 5 συγκεκριμένα ιερείς, οι οποίοι μεταφέρουν το αντιεμβολιαστικό τους μήνυμα και πεπιθήσεις στο ποίμνιό τους. Ένας λοιπόν από αυτούς τους ιερείς ήταν ο συγκεκριμένος, ο οποίος με απόφαση του Μητροπολίτη επιστρέφει στην οργανική του θέση και να εξηγήσουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Ο συγκεκριμένος ιερέας λειτουργούσε σε ναό στην πόλη της Μυτιλίνης, ενώ η οργανική του θέση είναι σε ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλίνης. Έτσι λοιπόν με απόφαση του Μητροπολίτη επιστρέφει στην οργανική του θέση ο ιερέας, που ωστόσο αυτή τη στιγμή λειτουργεί άλλος παπάς. Που αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος παπάς θα μένει στο σπίτι του. Δεν είναι ουσιαστικά απόφαση αργίας, αλλά επί της ουσίας ο ιερέας ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να λειτουργεί και αυτό φυσικά είναι ό,τι χειρότερο για έναν ιερέα. Ωστόσο, δεν του στερεί το μισθό και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε, καθώς είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση έτσι, που δεν θα έχει έσοδα η πολυπληθής οικογένεια του συγκεκριμένου ιερέα να επιβιώσει. Είναι όμως ένα μήνυμα, Ντένια, στους υπόλοιπους ιερείς ότι οποιοδήποτε κάνει το εμβόλιο θα επιστρέφει στην θέση του χωρίς άλλες επιπτώσεις.
Και χωρίς βέβαια και αυτό που είπες πολύ σωστά και επισήμανες, έτσι το να μεταφέρεται και ένα μήνυμα αντιεμβολιαστικό στο ποίμνιο αυτών των ιερέων. Να σε ευχαριστήσουμε, Μυρσίνη. Η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι δεν έχει φτάσει ακόμη το τέλος της πανδημίας, καθώς θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές του ιού. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα για αυτό το ογκώδωνα που έκρουσε σήμερα για μία ακόμη φορά, Έλενα, όσον αφορά βέβαια το θέμα της εξέλιξης της πανδημίας.
Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα κινδύνου. Αυτή τη φορά μέσω της κορυφαίας επιστήμονας, όπως είπες, του οργανισμού, η οποία κατά τη διάρκεια επίσκεψης της εργοστάσιο Παρασκευής Εμβολίων στην Νότια Αφρική, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ, δήλωσε ότι γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές, άλλες ανησυχητικές παραλλαγές, όπως είπε, και σε μία περίοδο έρχονται αυτές οι δηλώσεις που βλέπουμε ότι το ένα μετά το άλλο τα κράτη προχωρούν στην άφηση των περιορισμών. Η τελευταία ανακοίνωση έρχεται από τη Γαλλία πριν από λίγο, όπου οι γαλλικές αρχές από τις 28 Φεβρουαρίου καταργούν την υποχρεωτική χρήση μάσχας σε κλειστούς χώρους όπου χρειάζεται το δημόσιους χώρους όπου χρειάζεται το εμβολιαστικό πάσο για να εισέλθει κανείς. Εκεί λοιπόν πλέον δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Η Γαλλία έχει πει ότι ενδεχομένως να καταργήσει το εμβολιαστικό, το πράσινο πάσο τον Απρίλιο, ενώ όπως είπε θα παραμείνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους όπου δεν χρειάζεται το εμβολιαστικό πάσο, όπου μπαίνουν δηλαδή με λίγα λόγια άνθρωποι χωρίς να υπάρχει η ανάγκη επίδειξης του εμβολιαστικού πάσου. Εκτός από τη Γαλλία όμως έχουμε την Ισπανία και την Ιταλία που επίσης προχωρούν στην κατάργηση της χρήσης των μασκών. Η Σουηδία επίσης καταργεί το εμβολιαστικό πάσο για τα μπαρ και τα εστιατόρια, ενώ σε πλήρη άρση των περιορισμών έχει προχωρήσει ήδη η Δανία. Να πάμε όμως και στον Καναδά, Ντένια, ναι. Καθώς εκεί συνεχίζονται τα πολλά προβλήματα που πλέον αφορούν και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον αποκλεισμό τόσο της πρωτεύουσας Οτάβα από το κομβόι της Ελευθερίας το λεγόμενο, με επικεφαλής οδηγούς φορτηγών, αλλά όχι μόνο, σε αυτό συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι που αντιτίθενται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στα περιοριστικά μέτρα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Τζάστιν Τριντό, να κάνει χρήση των ομοσπονδιακών δυνάμεων που κατέχει για να ανοίξει το σημείο διέλευσης, το κύριο σημείο διέλευσης συνοριακής ανάμεσα σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η γέφυρα Ambassador, καθώς ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται προβλήματα σε διάφορες βιομηχανίες, όπως ας πούμε την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ, την αστασία σύνορα με των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση των παραγωγών ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Αργολίδα, όπου συναντήθηκε με αγρότες και εκτινοτρόφους της περιοχής. Η ακρίβεια έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στους αγρότες, τόνισε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, που θα μας δώσει τώρα αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αργολίδα, από το χωριό Αγία Τριάδα, που είναι από λίγο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχε με αγρότες, με παραγωγούς της περιοχής ο Αλέξης Τσίπρας. Εξαπέλυσε σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση, προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως διαχειριστή της συμφοράς. Ζήτησε άμεσα μέτρα ο κύριος Τσίπρας για εργαζόμενους, μικρομεσαίους, αγρότες, συνταξιούχους, προκειμένου να διαπεξέλθουν, όπως είπε, στην εκρηκτικών διαστάσεων ακρίβεια. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσει τα μέτρα τα οποία προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, διότι η έγνοια της είναι η ισχυρή και η διαπλοκή, καθώς και το μεγάλο κεφάλαιο, όπως είπε. Πέραν του να κλείνει τίλο ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβάνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει πόρους για να επιβιώσει, είπε ο κύριος Τσίπρας, και επανέλαβε την ανάγκη αύξηση κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ειδικά δε για τους αγρότες, επιστροφή στον ειδικό φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο και στοχευμένη επιδότηση για να καλυφθούν οι τρομακτικές, όπως τις χαρακτήρισε, αυξήσεις στο ρεύμα. Ο κύριος Τσίπρας έθεσε το ερώτημα εάν θα παίρνει η κυβέρνηση το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί θα το σπαταλά, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε ημέτερους και Golden Boys, ενώ επέμεινε στην ανάγκη ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και για μερική διαγραφή του χρέους από την περίοδο της πανδημίας, του χρέους που δημιουργήθηκε για την περίοδο της πανδημίας, προκειμένου να μην υπάρξουν, όπως είπε, άλλα λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, για να ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να σε ευχαριστήσουμε.
Αυτές οι προτάσεις, αυτά τα αναγκαία μέτρα όμως, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει. Διότι η έγνοια της είναι η ισχυρή και οι ελαφρύνσεις αυτούς. Έγνοια της είναι η διαπλοκή και το μεγάλο κεφάλαιο. Έγνοια της είναι να διασπαθήσει το δημόσιο πλούτο σε ημέτερους. Γι' αυτό η λύση είναι η δημοκρατική διέξοδος. Η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές, η προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει ανάσα και προοπτική στον κόσμο της παραγωγής, στον κόσμο της εργασίας.
Παράσταση διαμαρτυρίας με στόχο τις συνεχείς ανατιμήσεις και την ακρίβεια πραγματοποίησαν μέλη του Μέρα 25 μπροστά στο κτίριο της ΑΑΔΕ. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν μεταξύ άλλων το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά είδη και κυρίως στα τρόφιμα, καθώς και τη διακοπή των κατασχέσεων που αφορούν τους αδύναμους μικρομεσαίους. Στη συνέχεια τα μέλη του Μέρα 25 έφτασαν στην Ερμού, όπου ενημέρωναν τους περαστικούς και τους εργαζόμενους στα καταστήματα για τις θέσεις του κόμματός τους αναφορικά με την ακρίβεια, τις κατασχέσεις και την ανεργία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
Ως Μέρα 25 καταγγέλουμε τη λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Την καταγγέλουμε ως ξένο σώμα στην Ελλάδα. Δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Λειτουργεί εκ μέρους των δανειστών για τους δανειστές, λογοδοτεί μόνο στον εαυτό της και στους δανειστές, όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, όχι στην ελληνική κοινωνία.
Νέες ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να φτάνουν στα ουκρανικά σύνορα και μία εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να αρχίσει ανά πάσα στιγμή. Ακόμη και στη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες της χώρας του να εγκαταλείψουν άμεσα την Ουκρανία, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες. Και πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και αν τελικά θα επικρατήσει η διπλωματία έναντι των όπλων, Έλενα Λεβίζου.
Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη κάλεσε και πάλι τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα, γιατί υπάρχει περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και όπως πρόσθεσε, σε περίπτωση που γινόταν κάτι τέτοιο, οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα αναπτύσσονταν στην Ουκρανία για να απεγκλωβίσουν από εκεί τους Αμερικανούς πολίτες, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παλαβή εξέλιξη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάιντεν. Θα μπορούσε να αρχίσουν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον και προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Ακραία σενάρια θα λέγαμε, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, καθώς ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποίησε από την Αυστραλία όπου βρίσκεται ότι η Ρωσία μπορεί να εισβάλλει στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αναλυτές έλεγαν ότι αν υπάρξει η ρωσική εισβολή, αυτό θα γίνει μετά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω και των πάρα πολύ καλών σχέσεων του Πούτιν με την κινέζικη ηγεσία. Ωστόσο, ο κύριος Μπλίνκεν είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ανά πάσα στιγμή και κάλεσε και ο ίδιος τους Αμερικανούς πολίτες και το State Department δηλαδή να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Στην ίδια στιγμή βρίσκονται όντως σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, το κουαρτέτο, όπως ονομάζεται, της Νορμανδίας δεν κατέληξε σε κάποιες αποφάσεις μετά τη χθεσινή συνάντησή του. Πρόκειται για εκπροσώπους της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ενώ όχι μόνο άκαρπη, αλλά μάλλον επιζήμια ήταν η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Βρετανίας και της Ρωσίας στη Μόσχα. Ήταν μια εκρηκτική, θα λέγαμε, συνάντηση και η συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Λαυρόφ διέκοπτε την κυρία Τρας για να της πει ότι τα ρωσικά στρατεύματα όταν έχουν αναπτυχθεί σε ρωσικό έδαφος και όχι σε ουκρανικό έδαφος, με εκείνη να επαναλαμβάνει ότι αυτή η συγκέντρωση των στρατευμάτων απειλεί την κυριαρχία της Ουκρανίας και τις σχέσεις των δύο χωρών να παραμένουν σε πάρα πολύ άσχημο επίπεδο. Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τις ΗΠΑ, υπάρχουν δορυφορικές εικόνες που δείχνουν νέες αφίξεις Ρώσων στρατιωτών στα σύνορα με την Ουκρανία.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τα ποσά και τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων στους επιβάτες που εγκλωβίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν τις ημέρες της κακοκαιρίας Ελπίδα, ανακοίνωσε η Τρενοσέ. Η αποζημίωση θα είναι είτε χρηματική, είτε με κουπόνια περιορίστων διαδρομών, ή τέλος συνδυασμός και των δύο. Οι αποζημιώσεις αφορούν τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από τη διακοπή των δρομολογίων στις 24 και 25 Ιανουαρίου, στις αμαξοστοιχίες 54, 55, 56, 57 και 885. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας πει περισσότερα. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για έκτακτη οικονομική στήριξη. Μπορεί οι επιβάτες που δικαιούνται την στήριξη αυτή να εισπράξουν είτε μετρητά 1.000 ευρώ, είτε κουπόνια απεριόριστης διάρκειας, μάλιστα μεγαλύτερης αξίας κατά 150 ευρώ, είτε κουπόνια αξίας 550 ευρώ και μετρητά 500 ευρώ. Δηλαδή λίγο παραπάνω και αυτά από τα 1000 ευρώ. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της εταιρεία, παρά το γεγονός ότι η διαχείριση του δικτύου δεν είναι στις αρμοδιότητές της, προχωρά στην αποζημίωση σε συνέχεια εισήγησης που είχε γίνει από το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα, εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επιβάτες των αμαξοστοιχείων που ανέφερες και εσύ, παρά τις προσπάθειές της, όπως επισημαίνει, να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, είτε με παροχή φιλοξενία σε όσους δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την διαδρομή τους, είτε με χρήση λεωφορείων ως εναλλακτικό μέσο, είτε με παροχή τροφίμων. Η εταιρεία επισημαίνει ακόμα ότι βοήθησε και στον απεγκλωβισμό οδηγών από την Αττική Οδό, mm-hmm. με ειδικό σειρμό που έθεσε σε λειτουργία από το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι το απόγευμα της Τρίτης και εκτελούσε τη διαδρομή μεταξύ αεροδρομίου και σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης, πάντα σε συνεννόηση βέβαια με την πολιτική προστασία και το Υπουργείο Μεταφορών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βίκη. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας που αφορά στις συμβάσεις για τα 6 επιπλέον πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ και στις φρεγάτες Μπελάρα και τις τορπίλες για τα υποβρύχια 2-14. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας πει περισσότερο λοιπόν για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξέτασε που συζήτησε στην πρώτη συνεδρίασή της το νομοσχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας που ουσιαστικά περιλαμβάνει τις συμβάσεις για την προμήθεια των 6 επιπλέων Ραφάλ, των 3 γαλλικών φρεγατών Μπελαρά και 44 σύγχρονων τορπιλών γερμανικής προέλευσης, συνολικού κόστους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κλείνοντας τη συζήτηση, παρουσία και της στρατιωτικής και εκπροσώπων των τριών όπλων και της στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και των άλλων βουλευτών των κομμάτων από την πλευρά της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, είπε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει σοου για την άμυνα, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε σε προηγούμενες περιόδους. Uh-huh. Επίσης, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τις σημαντικές γεωπολιτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και επισήμανε ότι πρέπει να πιστώσουμε στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας το έργο που έχει παραχθεί από το 2019 και μετά. Και κάλεσε τη Βουλή και τα κόμματα να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες να στηρίξουν την αμυντική φοράξη της χώρας και τις συμβάσεις που παρουσιάζονται στο νομοσχέδιο. Ιδίως κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει την προμήθεια των 3 φρεγατών, καθώς έχει την νομιμοποιητική βάση, αφού το πρόγραμμα ξεκίνησε επί των ημερών του. Αναφερόμενος μάλιστα στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι παρακολουθούμε αμέριμνοι τις αναβαθμίσεις της Τουρκίας με drones και άλλα όπλα. Σημείωσε ωστόσο ότι η αίσθηση αυτή ότι δεν κάνουμε τίποτε είναι λάθος, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις, όπως είπε, σε πολλά επίπεδα από την πλευρά μας. Να σημειωθεί ότι με βάση τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή, η οποία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ του νομοσχεδίου και των συμβάσεων και μίλησαν για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και εθνικής ενότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Το ΚΚΕ καταψήφισε την προμήθεια Ραφάλ και φρεγατών και δήλωσε παρόν στην προμήθεια των τορπιλών, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25 επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση τόσο για το κόστος και για το γεγονός ότι δεν μετέχει σε ικανοποιητικό βαθμό η ελληνική αμυντική βιομηχανία, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα των φρεγατών. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα και την Τρίτη θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, και δεν αποκλείεται να γίνει αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια την Τρίτη παρουσία και των πολιτικών αρχηγών, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την αμυντική φοράκιση της χώρας και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, τόσο με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδίως με αφορμή τις τελευταίες γεωπολιτικές με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις, με τη Σοφία Σακοράχπα μάλιστα να λέει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι έκτακτη ανάγκη και έκτακτη συνθήκη οι τουρκικές προκλήσεις, είναι διαρκείς αυτές οι προκλήσεις και αμφισβητώντας εμέσως πλήνει σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προωθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα στη χώρα μας. Αυτά όσον αφορά την Επιτροπή αυτή, Ντένια, και να πω ότι στις 4.30 το απόγευμα θα συνευριάσει και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για ένα ακόμη σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, που αποτελεί το επιστέγασμα, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας, των πρωτοβουλειών οι οποίες έχουν αναλυθεί για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και προκαλεί έντονες αντιβράσεις.
Είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
Ιδίως το σκέλος που έχει να κάνει με την προσέλκυση υψηλού επιπέδου στελεχών, όπως λέει το νομοσχέδιο,
από τον ιδιωτικό τομέα.
Από το δημόσιο και από το ιδιωτικό τομέα, με αρκετά υψηλούς μισθούς που ξεπερνούν τα 8.000 ευρώ.
Λοιπόν, το απόγευμα στην Επιτροπή της Βουλής θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε τις επόμενες μέρες. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Και θα επανέλθουμε στην υπόθεση θανάτου των τριών μικρών παιδιών από την Πάτρα. Τα παιδιά αυτά που πέθαναν, τρία αδελφάκια που πέθαναν μέσα σε τρία χρόνια, είναι μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει τη χώρα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο και υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Ήδη, όπως γνωρίζουμε με παρέμβαση του εισαγγελέα, η υπόθεση έχει περάσει και στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Και εμείς θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, τον κύριο Γρηγόρη Λέων, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εδώ στο Πρώτο στα Γεγονότα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι που είστε εδώ μαζί μας στο Μεσημεριανό Μαγκαζίνο. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό που αναμένουμε, την ιατροδικαστική διερεύνηση, κύριε Λέων, της υπόθεσης. Περιμένουμε λοιπόν την έκθεση αυτή, η οποία θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που θέτουν και οι γιατροί και ο κόσμος βέβαια, έτσι, το πώς τρία παιδάκια, τρία αδερφάκια έχασαν μέσα σε τρία χρόνια τη ζωή τους.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η διερεύνηση του τρίτου θανάτου της οικογένειας πρώτα απ' όλα θα μας δώσει ξεκάθαρα τα αίτια και το μηχανισμό του θανάτου όσον αφορά το τρίτο παιδάκι.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία με τις εξετάσεις που με ρύμνησε να κάνει ο συνάδελφος, δηλαδή με τις συστολογικές, τις τοξικολογικές και πιθανά και γενετικές, να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία περαιτέρω μελέτη θα είναι προφανώς το συμπέρασμα της συγκεκριμένης ιατροδικαστικής εξέτασης. Και το λέω αυτό γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι στιγμής φαίνονται ως τρεις θάνατοι ανεξάρτητοι μεταξύ τους ως προς τα αίτια, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε τρία πολύ νεαρά παιδιά.
Και, άρα χωρίς να υπάρχει γενετική προδιάθεση, αυτό εννοείται, επειδή είναι διαφορετικά τα αίτια.
Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχουν διενεργηθεί γενετικές εξετάσεις, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε από τις δύο πρώτες αιτίες θανάτου, από τις αιτίες θανάτου των δύο πρώτων παιδιών, φαίνεται ότι η μία με την άλλη δεν σχετίζονται.
Δεν έχουν σχέση.
Οπότε εάν είχαμε ένα γενετικό υπόβαθρο, προφανώς και θα είχαμε κάτι κοινό. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κοινό, γι' αυτό ακριβώς και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον πραγματικά για την τρίτη διερεύνηση, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει, αν θέλετε, και σε μία μελέτη ουσιαστικά εκ νέου όλων των υποθέσεων, και της πρώτης και της δεύτερης, ακόμα και σε μία εκταφή, αν κάτι τέτοιο θεωρηθεί ότι και κριθεί ότι είναι απαραίτητο.
Α, μπορεί δηλαδή να υπάρξει και τέτοιο ενδεχόμενο, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης.
Πολύ σωστά, εάν στο τρίτο παιδί δούμε κάτι το οποίο να χρήζει διερεύνησης και στους άλλους δύο θανάτους, προφανώς θα πρέπει δυστυχώς να προσφύγουμε ακόμα και σε αυτό το μέτρο στις εκταφείς, έτσι ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα πλέον όλων των θανάτων εν συνόλο. Και θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό αν βρεθεί, για παράδειγμα, ακόμα και στις γενετικές εξετάσεις κάτι, να δούμε ότι όντως τα παιδιά είχαν τελικά μια κληρονομική νόσο, όπως λέμε, ή ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα σε περίπτωση που βρούμε στις τοξικολογικές εξετάσεις κάποιο έβριμα έτσι όχι πολύ συνηθισμένο, και εκεί πάλι θα οδηγηθούμε σε έκταφη.
Κύριε Λέων, στα δύο προηγούμενα παιδάκια δεν έγιναν νεκροψίες, νεκροτομές μετά το θάνατό τους?
Νομίζω ότι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω και εγώ μαζί σας και παρακολουθώ τα νέα, έχουν γίνει.
Έχουν γίνει.
Κρατάω μια επιφύλαξη κατά πόσο έγινε πλήρη διενέργεια εξετάσεων. Δηλαδή, αν όντως σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε προβεί σε τοξικολογικές, σε ιστολογικές και σε γενετικές εξετάσεις.
Οι οποίες είναι απαραίτητες για να έχουμε δηλαδή μια καθαρή εικόνα.
Πλέον με την ψυχραιμία του παρατηρητή τριών περιστατικών λέμε ότι ναι, είναι απαραίτητο. Αντιλαμβάνεστε ότι στην πρώτη περίπτωση πιθανά και να μην χρειαζόταν μια γενετική εξέταση 100%. Αλλά ήδη μετά το δεύτερο περιστατικό νομίζω ότι η γενετική εξέταση θα πρέπει να ήταν από εκείνες που θα έπρεπε να κάνουμε ως ιατροδικαστές για να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
Ναι, ξέρετε, αυτό που προκαλεί επίσης αίσθηση είναι το γεγονός ότι τα παιδάκια και τα τρία παιδάκια πέθαναν μέσα στο νοσοκομείο, πέθαναν ενώ νοσηλεύονταν και ενώ υπήρχαν γιατροί δίπλα τους.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σας και μάλιστα εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Επειδή τα παιδιά ακριβώς ήταν νοσηλευόμενα, υπήρχε η δυνατότητα από τη μεριά των θεραπώντων ιατρών, εάν θεωρούσανε και κρίνανε ότι η νόσος για την οποία είχαν νοσηλευτεί ήταν και η νόσος για την οποία, με την οποία κατέληξαν, ουσιαστικά απλά θα είχαμε την έκδοση πιστοποιητικών θανάτων από τους ίδιους τους γιατρούς.
Μάλιστα.
Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι και οι θεράποντες ιατροί δεν πιστεύουν ότι υπήρξε ένας θάνατος ο οποίος να συνδέεται με την προηγούμενη νόσο, δηλαδή με την νόσο που ήταν σε εξέλιξη, και γι' αυτό ακριβώς διενεργείται και η ιατροδικαστική διερεύνηση.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα της τρίτης ιατροδικαστικής διερεύνησης?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι εδώ όλοι οι συνάδελφοι, επειδή όπως βλέπετε έχουμε πέσει πραγματικά όλοι πάνω.
Είναι αλήθεια, είναι γεγονός.
Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βέβαια, υπάρχουν διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, όπως για παράδειγμα οι ιστολογικές εξετάσεις, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Οι τοξικολογικές εκτιμώ ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και παράλληλα θα τρέχουν οι γενετικές. Νομίζω ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το περιστατικά.
Και για το τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν πραγματικά σε αυτή την υπόθεση, την τραγική υπόθεση. Κύριε Λέοντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή που είχαμε, τη συνομιλία αυτή. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Yes. Να είστε καλά.
Σεξουαλική παρενόχληση από δύο καθηγητές του σχολείου καταγγέλουν μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Θεσσαλονίκης για δεύτερη μέρα. Σήμερα οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε συμβολική κατάληψη του χώρου προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση για την υπόθεση που, όπως λένε, συμβαίνει εδώ και χρόνια. Πάμε στον συνάδελφο τον Παύλο Σαρόγλου από την Θεσσαλονίκη να μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και είναι πράγματι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που κάνουν οι μαθητές και κάνουν λόγο για σεξουαλική παρενόχληση από δύο καθηγητές του σχολείου, έναν καθηγητή του γυμνασίου και έναν καθηγητή του λυκείου. Μάλιστα έχουν προχωρήσει και από την Τετάρτη το πρωί σε συμβολική κατάληψη του χώρου. Αυτό το οποίο τώρα μεταφέρουν οι μαθητές είναι χυδαίες εκφράσεις τουλάχιστον σε βάρος 12 μαθητριών και όχι μόνο. Φέρεται δηλαδή οι δύο οι καθηγητές για αρκετό χρονικό διάστημα λεπτικά να παρενοχλούσαν τις 12 αυτές μαθήτριες και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι έχει ενημερωθεί από το 15μελές των μαθητών ο λυκειάρχης του σχολείου. Δεν υπάρχει όμως ωστόσο μέχρι στιγμής κάποια επώνυμη καταγγελία. Είναι προφορική η ενημέρωση την οποία έχει λάβει. Έχει ενημερωθεί και ο Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Έχει ενημερωθεί μάλιστα και ο Περιφερειακός Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως μας έχουν πει, θα ενημερωθούν και οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία ούτε από μαθητή ούτε από κάποιον γονέα, και από εκεί και πέρα η υπόθεση είναι υποδιερεύνηση.
Μάλιστα. Υποδιερεύνηση λοιπόν η υπόθεση αυτή, έτσι ιδιαίτερα σημαντική αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο. Μονάδες και φυλάκια των ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο επισκέπτεται σήμερα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Είμαστε ψύχρεμοι και νυφάλοι. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο κύριος Χαρδαλιάς από τη Λέσβο. Πρώτη στάση της περιοδίας του, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί σε μονάδες και φυλάκια στα Ψαρά, στις Συνούσες και στη Χίο. Πάμε και πάλι στην Μυρσίνη Τζινέλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη.
Γεια σας και πάλι, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, 18 λοιπόν νησιά και μικρονήσια επισκέπτεται ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, από χθες, σήμερα και θα συνεχίσει και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως είπε, βρίσκεται σε σχηματισμούς και μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. Νιώθει περήφανος για αυτές, είπε ο κ. Χαρδαλιάς σε δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί επισκέπτοντας μονάδα ναυτικό φυλάκιο της Λέσβου. Ενώ σημείωσε ότι νιώθει περήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για ό,τι και αν χρειαστεί. Στη συνέχεια, μετά από τη Λέσβο, μετέβει στην Χίο, Ντένια, και αύριο θα επισκεφθεί το Νότιο Αιγαίο και το Δωδεκάνησα.
Μάλιστα. Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Το Σάββατο, εκτός από κάποιες τοπικές ομίχλες στο πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, αναμένεται αραιή συννεφιά, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Η οποία όμως μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσει ασθενείς και πολύ τοπικές βροχές στα νότιο-δυτικά αλλά και στο βορειοδυτικό Αιγαίο και πιθανώς στην Εύβοια, οι οποίες εδώ θα ενταθούν και από αργά το βράδυ θα εντοπίζονται και στην κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, όπου εδώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Κατά τόπους βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη Ανατολική Στερεά, πιθανώς στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στη Δυτική Κρήτη, καθώς και στο νότιο Ιόνιο. Οι άνεμοι εκτός από το βορειοδυτικό Αιγαίο και το Θρακικό, που θα πνέουν βορειοανατολική μετάστηση να ενισχυθούν κυρίως από το βράδυ, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι γύρω στα 3 με 4 και κατά τόπους έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 3, τα υπηρετικά στους 4 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει πάντως στους 11 με 13 βαθμούς στα ορεινά και στους 13 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική αναμένονται αρχικά συννεφιές, σαρές κατά βάση, κατά τόπους και κατά διαστήματα μόνο λίγο πιο πυκνές, οι οποίες θα πυκνώσουν ακόμα περισσότερο μετά το μεσημέρι. Από αργά τη νύχτα δεν αποκλείεται να βρέξει κατά τόπους. Η άνεμη νοτιοδυτική στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τοπικές και αραιές συννεφιές κατά διαστήματα αναμένονται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια τμήματα της Καλκιδικής, οι οποίες από το βράδυ και μετέπειτα θα εντοπίζονται στις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Και η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Αντανακλάσεις με την Έλληνα Νεοφωτίστου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.